Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii desăvârșit. În traducerea Cornelescu spune: fii fără prihană. Vreau să știți că termenul este desăvârșit. Umblă înaintea mea și fii desăvârșit. A umblat cu Dumnezeu. Umblă înaintea mea. Trăiește-ți viața în așa fel încât să știi că eu totdeauna mă uit la tine. Trăiești în ochii mei tot timpul. Trăiește știind că trăiești în ochii lui Dumnezeu. Sub privirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Citim la Geneza, versetul 18 și 19. Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Aici, iarăși o precizare teologică. Sunt unii care spun că legământul făcut cu Avraam a fost necondiționat. Când s-a făcut legământul, nu vedem acolo că Dumnezeu i-ar fi cerut ceva condiții. E adevărat că în textul despre încheierea legământului nu găsim asta. Dar Dumnezeu ne explică apoi de ce își ține el partea lui din legământ. De ce îi va da toate binecuvântările? Pentru că Avraam s-a ținut el însuși de calea Domnului și a poruncit copiilor lui același lucru. De ce? Pentru ca astfel Domnul să împlinească făgăduințele făcute în legământ. Pentru că legământul niciodată nu-i fără condiții. Dumnezeu spune: eu îți fac asta dacă. Și devine și mai clar în Geneza 26, 4 și 5. Dumnezeu i-a spus lui Isaac: îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în tine, ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. E clar, nu-i așa? Iată un om al lui Dumnezeu care a păzit ce i-a cerut Dumnezeu, inclusiv l-a adus ca jertfă pe fiul lui iubit. A păzit poruncile și orânduierile și legile lui Dumnezeu. Păi erau pe vremea aceea legile lui Dumnezeu? În primul rând, în Romani 2 citim că legile erau scrise în inima fiecăruia. Toți oamenii din lumea asta au legile lui Dumnezeu scrise în inima lor. Avraam le citea acolo și Avraam a învățat să asculte ce vorbește Dumnezeu. Vrei să fii un om pe care Dumnezeu reușește să-l facă? Ai observat ce am spus? Un om pe care Dumnezeu reușește să-l facă după chipul și asemănarea lui? Trebuie să umbli cu Dumnezeu, să fii foarte atent la vocea lui Dumnezeu și să-l asculți pe Dumnezeu. Rezultatul final va fi chipul lui Dumnezeu format în tine, pentru că pe cine îl asculți, ca acela devii. Chipul lui se imprimă în tine și te califici să te duci să locuiești cu el. Asta dacă îl crezi, dacă nu cumva îl crezi pe celălalt. Acum, prin tot ce am făcut până acum, eu am vrut să vă arăt că omul, după neascultarea lui Adam, era încă liber să aleagă. Libertatea omului n-a fost anulată de neascultarea lui Adam. Păcatul a avut consecințe grave, dar voința omului rămâne liberă și capacitatea lui de a alege rămâne intactă. De unde știm asta? Știm mai ales din această declarație solemnă a lui Dumnezeu din Deuteronom 30, 19 și 20. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta depinde viața ta. Dumnezeu în mod solemn spune, eu ți le-am pus pe amândouă în față, viața și moartea, binele și răul. Alege. A spune că după neascultarea lui Adam, omul nu mai este liber să aleagă, însemnează a nega ce spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, alege. Păi stai, Domnule, că de la Adam încoace, omul nu mai e liber să aleagă, omul e nimic. Biblia nu spune așa. Biblia spune că omul a rămas liber. Acum ajungem la cea mai grea dintre toate problemele. Noi spunem nu numai că omul nu e liber, dar omul nici nu poate să trăiască după toate poruncile lui Dumnezeu. De unde am scos-o noi asta? Nu știu. Sau mai clar știu. De la Augustin și de la Luther și de la Calvin. Sunt trei teologi care au introdus conceptul de căderea lui Adam și că omul după aceasta nu mai poate face nimic, nu poate alege și nu poate face nimic bun. Auziți ce zice Dumnezeu? Porunca aceasta pe care ți-o dau astăzi nu este mai pe sus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer ca să ne aducă, pentru ca să auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Eu ți-am dat-o prin Moise, dar am și pus-o în inima ta. Porunca e acolo, tu știi ce-i bine și ce-i rău. Fiecare știe ce-i bine și ce-i rău. Și Dumnezeu zice, nu-i prea greu să faci binele. Asta zice Dumnezeu. Problema e pe cine credem. A mai fost o ocazie în care Dumnezeu a reînnoit oferta către poporul Israel după ce i-a dus în Canaan, după ce le-a dat țara aceasta, le-a făcut tot ce le-a promis. Acum fiți atenți, ei s-au legat cu legământ. Noi așa vom face, îți vom fi credincios. Dumnezeu s-a legat cu legământ că îi duce și le dă Canaanul. Ei s-au legat cu legământ că îi vor fi credincioși. Dar Iosua le-a văzut inima și a zis, acum că vi s-a dat țara, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Voi alegeți. După tot ce le-a făcut Dumnezeu, nici acum nu vine să spună, acum sunteți obligați să mă ascultați. Nu. Alegeți. Și astăzi. Cu aceasta am terminat partea din lecție care am pus-o pe proiector. Și acum ceea ce urmează e mai greu de rezumat pe proiector, dar Primul lucru este să mai accentuez încă o dată valoarea omului și după neascultarea lui Adam. Psalmul 8. Ce este omul? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. I-ai pus totul sub picioarele lui. Omul este stăpân peste creație, pentru că Dumnezeu l-a făcut așa. Dumnezeu îi dă omului valoare. În Isaia 43 ni se spune, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că eu te prețuiesc așa de mult încât dau popoare pentru tine. Pentru asta trebuie să te uiți la tine și să zici, oare cine sunt eu? De vreme ce Dumnezeu mă prețuiește atât de mult. Omul are valoare imensă în ochii lui Dumnezeu. Am spus la studențe cu 2 săptămâni, lumea aceasta când se uită la tine, zice, ai valoare dacă ai inteligență și dacă știi să faci un serviciu grozav, ai valoare dacă ai putere musculară și poți munci, ai valoare dacă ești frumoasă și poți satisface apetiturile cuiva. Ai valoare prin lucrurile acestea, care oricum sunt trecătoare. Și când astea vor trece, te vor considera că nu mai ai nicio valoare și te vor arunca la coș. Pentru că valoarea ta e numai în inteligența ta, în forța ta de muncă și în frumusețea ta. Oamenii în astea îți văd valoarea și se uită la tine și spun, cum mă pot folosi eu de tine? Cum te pot folosi până când ține ce-ți dă valoare și apoi te arunc? Singurul care vede valoare cosmică în tine e Dumnezeu, care zice, ai atâta valoare încât eu consider că merită să-mi dau fiul să moară în locul tău, ca să te pot scoate de sub diavolul și să te aduc din nou la mine. Eu consider că ai atâta valoare încât pentru a te recupera, pentru a te aduce din nou în familia mea, sunt gata să plătesc cu viața fiului meu. Cine altcineva te prețuiește atât? Cine altcineva dă așa valoare ființei tale? În Psalmul 139, versetul 13-14, David meditează și zice, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Valoarea omului în ochii lui Dumnezeu. Și am aici multe alte declarații despre valoarea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să îl citesc pe Shakespeare. Ce operă de artă este omul! Ce nobilă este rațiunea lui! Ce infinite sunt facultățile lui, ca formă și ca mișcare, ce expresiv și ce admirabil este el. În acțiune este un înger, în înțelegere și cuprindere, ce asemănător este el cu Dumnezeu. Hamlet zice asta. Acum, până la anul 400, toți teologii au considerat că neascultarea lui Adam a fost greșeala unui copil care abia începea să umble. N-a fost catastrofă totală. A fost ceva care a adus multă năpastă în omenire. Dar valoarea omului a rămas aceeași, voința lui a rămas liberă, chipul lui Dumnezeu a rămas în el, capacitatea lui de alegere a rămas. La anul 400 a apărut la Roma un călugăr venit din undeva de prin Marea Britanie, îmi pare din Irlanda, pe nume Pelagius. Pelagius a văzut cum biserica din Roma era plină de păcate și el a început să predice și să spună: să nu ziceți că nu puteți să trăiți în sfințenie. Depinde de voi dacă sunteți sfinți sau nu sunteți sfinți. Stă în puterea omului să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Împotriva lui s-a ridicat Augustin, care ajunsese preot și apoi episcop în Cartagina. Nu intru în toate detaliile, vreau să vă spun doar că Augustin e întemeietorul catolicismului. Toate dogmele catolicismului se găsesc în teologia lui Augustin. Așa că nu vă grăbiți să-l lăudați prea tare, cei care cumva v-ați îndrăgostit de Augustin. Vreau să vă spun numai două lucruri care trebuie să le știți. Pe vremea aceea au existat o mișcare numită donatismul. Donatiștii vroiau o biserică pură, biserică curată. Și ei spuneau că actele de cult, botezul, cina Domnului, nu au nicio valoare dacă le oficiază un preot corupt. Augustin s-a ridicat împotriva lor și, în primul rând, a introdus ideea că singura biserică adevărată e biserica aprobată de stat. Donatiștii nu erau aprobați de împăratul. Prin urmare, religia adevărată e numai cea aprobată de împăratul. Și botezul, cina Domnului sunt valabile indiferent ce viață are preotul. Ritualul în sine are putere. Dar Augustin a mai făcut ceva și mai groaznic. Referindu-se la donatiști, a spus așa: nu spune în Luca 14, în pilda Domnului Iisus cu invitații la nuntă: duceți-vă pe drumuri și pe la garduri și siliți-i să intre. Asta însemnează că Dumnezeu ne spune să-i silim pe toți oamenii să intre în biserică. Împăratul are dreptul să se ducă să-i măcelărească pe donatiști dacă nu vin în biserică, în biserica aprobată de împăratul. Augustin a fost cel care a aprobat persecutarea creștinilor de către împărat și biserică. Și în cele din urmă, pe ceea ce a spus el, s-a bazat inchiziția. Acum, printre altele, Augustin a introdus dogma că atunci când a păcătuit Adam, Adam a căzut. Adam a fost o ființă înaltă, cerească. Când el a păcătuit, s-a prăbușit și s-a prăbușit de tot și odată cu el s-a prăbușit toată omenirea. Pentru că toată omenirea era în Adam când a păcătuit Adam și prin urmare toți au păcătuit. Așa ca o curiozitate să știți, această dogma lui Augustin se baza pe o traducere greșită a Noului Testament în limba latină. În limba greacă scria în Roman 5:12: păcatul a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. La rândul lor, fiecare când a fost mic a început să păcătuiască, când a ajuns la o anumită vârstă. Deci asta spune textul. Dar în traducerea latină pe care o folosea Augustin scria: toți au păcătuit în care toți au păcătuit, adică în Adam toți au păcătuit. Asta însemnează că toți erau în Adam, Dar asta e numai în traducerea latină a textului Scripturii. Oricum, pe asta a bazat el teoria păcatului care se transmite și se transmite prin actul sexual. Toți oamenii în felul acesta devin o masă de păcătoși și o masă damnată și o masă de pierduți. Întreaga omenire devine această masă de păcătoși, condamnați și pierduți. O altă dogmă introdusă de Augustin a fost că voința omului a fost total paralizată. Omul nu mai este liber să facă bine. El e liber numai să urmeze poftele lui păcătoase. Aia e singura libertate a omului, să păcătuiască. Dar cea mai, oarecum, cunoscută dogmă introdusă de el a fost aceea a predestinației. În sensul că Dumnezeu a planificat totul de la început, Dumnezeu a planificat și pe Adam să păcătuiască și absolut totul se petrece după planul acesta făcut din veșnicie. Din veșnicie Dumnezeu a ales un număr redus pe care să-i mântuiască. Aceia vor fi mântuiți dacă vor ei, dacă nu vor. E ceea ce el numește harul irezistibil. La ea la care Dumnezeu le dă har, ăia, dacă vor, dacă nu vor, vor primi harul acesta. Și toți ceilalți sunt condamnați de Dumnezeu să meargă la pierzare. Mai adaugă la aceasta și faptul că el consideră că botezul spală păcatul strămoșesc și produce nașterea din nou și toți copiii mici trebuie botezați, pentru că dacă nu, toți merg în iad. Acestea sunt dogmele de bază ale lui Augustin. Pe el l-a urmat, în epoca modernă, Martin Luther, cel care a început reforma la 1517. În 1524, un mare om de cultură din vremea aceea, Erasmus, a scris o carte intitulată De Libero Arbitrio, în care a scris cu foarte multe citate din Sfânta Scriptură că omul este liber să aleagă să facă binele sau să facă răul și e liber să aleagă pe Dumnezeu sau pe diavolul. Luther s-a înfuriat și un an mai târziu, în 1525, a scris o carte intitulată De Servo Arbitrio, despre sclavia voinței sau sclavia voinței, în care el a spus omul nu-i liber nici măcar să aleagă să creadă în Dumnezeu. Cei pe care i-a ales Dumnezeu, aceia vor crede, dar ei cred pentru că întâi au fost aleși de Dumnezeu. Acum, următorul a fost Ioan Calvin și a scris opera lui majoră la 1559, intitulată Învățătura religiei creștine. Deci, el a fost contemporan cu Luther. El a întărit și mai mult concepția despre predestinație. Auziți ce scrie el. Primul om a căzut fiindcă Dumnezeu a considerat că este util să cadă. De ce a judecat el astfel, ne este ascuns nouă. Totuși este sigur că el a judecat astfel, deoarece el a văzut că prin aceasta gloria numelui său este revelată. Totul se întâmplă pentru că Dumnezeu a decretat în felul acesta din veșnicie. Căderea lui Adam, acum îi spunem căderea lui Adam, pentru că asta spune și Augustin, și Luther, și Calvin. Căderea lui Adam a fost de așa natură încât omul nu mai are nici o valoare. Auziți ce spune Calvin. Când ne uităm la om în sine și la natura lui, ce putem spune? Iată o creatură blestemată de Dumnezeu, care merită să fie eliminată din rândurile tuturor celorlalte creaturi, cum ar fi viermi, păduchi, muște și alte gângănii. Căci este mai multă valoare în toate gângăniile din lume decât în om, deoarece el este o creatură din care chipul lui Dumnezeu a fost șters și binele pe care l-a pus Dumnezeu în el a fost pervertit. Nu există nimic în el decât păcat. Noi am ajuns atât de totalmente la diavolul, încât acesta nu numai că ne guvernează, ci ne are sub stăpânirea lui, el este Domnul nostru. Asta a spus-o într-o predică unde era mai înfierbântat în învățătura religiei creștine, o îndulcește puțin și spune, totuși a rămas un vestigiu al chipului lui Dumnezeu în om, și în măsura în care a mai rămas urma aia de chip al lui Dumnezeu în om, omul are o anumită valoare. Acum, dragii mei, eu v-am arătat ce a zis Biblia și v-am arătat după ceea ce au spus teologii până la anul 400. A apărut Augustin și apoi a apărut Martin Luther și Ioan Calvin, care au introdus o nouă concepție despre Dumnezeu și despre om. Băgați de seamă că noi trebuie să alegem pe care cale mergem. Vreau să vă spun că imediat după ce a scris Luther de Servo Arbitrio, 2 ani mai târziu, Balthasar Hubmaier, un predicator anabaptist, a scris și el o carte despre libertatea voinței, în care merge pe linia lui Erasmus. Omul are valoare, omul e liber să aleagă și de aceea Dumnezeu îl consideră responsabil. Noi urmăm linia anabaptistă. Noi suntem aici urmașii anabaptiștilor. Și în mărturisirea noastră de credință scrie clar că Adam a fost liber să aleagă și după căderea lui Adam, oamenii sunt liberi să aleagă. Sunt liberi să aleagă pe Dumnezeu și după ce l-au ales pe Dumnezeu, sunt liberi să rămână cu Dumnezeu sau sunt liberi să plece de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu ne forțează. El vrea persoane, El vrea oameni liberi, copii, fii care se uită la El, li drag de El și în libertate îl ascultă și devin ca El. Vreau să fac o încheiere. Nu vreau să încheiem cu ăștia trei. Ce-i suveranitatea lui Dumnezeu? Suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu a predestinat totul. Suveranitatea lui Dumnezeu însemnează că El e așa de mult în control, încât și pe diavolul ține în limite și în ciuda întregului rău din omenire, Dumnezeu încă își realizează planul Lui de a-și forma oameni după chipul și asemănarea Lui. Și pe aceștia El îi asigură în Romani 8:28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor chemați după planul Lui. Și vom mai vorbi mâine ce însemnează aceasta, mai lămurim câteva lucruri despre predestinație, dar acum vreau doar să spun că binele suprem de care vorbește acolo este să devenim asemenea Domnului Iisus. Vreau să vă spun o întâmplare. La sfârșitul octombrie 1974 am fost chemat la securitate la Ploiești. A fost o ceremonie prin care am fost pus sub acuzare și anchetă penală. Erau 6 securiști la masă acoperită cu roșu. Eu eram la o măsuță în fața lor. 6 oameni feroce. Un colonel a citit actul prin care eram pus sub acuzare, propagandă care pune în primejdie securitatea statului, pedeapsă până la 15 ani închisoare. Și omul a început să spună cât de gravă mi-e situația. Când am avut eu ocazia să dau replică, I-am spus, domnule colonel, ce se întâmplă aici nu între dumneavoastră și mine. Ce se întâmplă aici între mine și Dumnezeu. Dumnezeu are ceva de lucru cu mine aici, de aceea m-a adus aici. Nu știu ce, poate vreau să mă învețe câteva lucruri aici. Una știu, domnule colonel, dumneavoastră nu o să-mi faceți decât cât permite El să-mi faceți și cât a hotărât El să-mi faceți. Și nu o să treceți cu un centimetru dincolo de asta. Pentru că dumneavoastră nu sunteți decât instrumentele Lui pentru mine. Lui nu i-a plăcut asta, dar mie tare mi-a plăcut că a fost ca și când, în loc să văd 6 oameni feroce, am văzut 6 marionete, 6 păpuși și tata meu trăgând 6 sfori. Vedeți? Păpușarul și marionetele. Pentru mine ei erau instrumentele lui Dumnezeu acolo. 6 luni am fost în ancheta aia și am învățat unele dintre cele mai importante lucruri ale vieții. Dumnezeu a făcut din acele 6 luni o școală extraordinară. N-aș fi învățat niciodată lucrurile care le-am învățat atunci și mai ales n-aș fi cunoscut atât de vie prezența Lui cu noi ca în lunile alea. Oamenii aceia au făcut planul lui Dumnezeu pentru noi și toate lucrurile au lucrat pentru binele nostru, ca să ne facă mai asemenea Domnului Iisus. Acum fiți atenți cum a explicat Iosif, că pe mine o cheamă Iosif, cum le-a explicat el fraților lui care l-au vândut în Egipt și el a ajuns acolo prim-ministru și el spune, Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă dau de mâncare. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Prin urmare, răul pe care l-ați făcut, voi răspundeți de el. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Cei care fac răul sunt răi și răspunde răul lor. Dar Dumnezeu e așa de suveran încât îi folosește pentru binele nostru. Aceasta-i suveranitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu m-a învățat prin ei o serie de lucruri, asta nu se transformă răutatea lor în bunătate. Ei au rămas răi și au rămas instrumentele celui rău. Dar Dumnezeu i-a folosit pentru binele meu. Aceasta-i suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu este faptul acesta că El e în control peste tot ce se întâmplă, în ciuda existenței diavolului, în ciuda răutății oamenilor. Și asta însemnează încredere absolută în Tatăl nostru. He holds the whole world in His hands. E o cântare. El ține întregul univers în mâinile Lui. Și this is my father's world. Aceasta e lumea tatălui meu, o altă cântare. Eu mă plimb prin lumea aceasta știind că e lumea tatălui meu. Și El mă ține aici cât timp mai are de lucru cu mine. Și într-o zi va zice, destul, hai acasă. Și abia aștept. Eu știu că mă ceartă soția acasă pentru asta și nu vă place, dar eu așa zic, eu abia aștept, pentru că acolo e mult mai bine. Așa a spus și Apostolul Pavel. Dar nu mă duc decât când vrea El, nu când vrea securitatea. Înțelegeți? Așa că Tata-i în control, Tata-i suveran și încă o dată una dintre cele mai de seamă credințe pe care să ți le imprimi în tine este aceasta. El e atât de în control încât și firele de părți sunt numărate în cap și dacă are grijă de vrăbii, are grijă și de tine. Plecăm capul și... Doamne, ce minunat ești Tu, suveran, care ne acorzi libertate, care vrei numai iubire nesilită. Ce minunate ființe ne-ai făcut! Mulțumim, Doamne, că în ciuda răului care a intrat în lume, Tu ne dai valoare, Tu ai rezolvat totul ca noi să putem să fim ai Tăi. Mulțumim că ne iubești și că ne prețuiești și mulțumim că ești în control și că toate le combini pentru binele nostru. Mulțumim pentru această imagine despre lume și viață. Mulțumim că într-o asemenea lume avem curajul să trăim, avem bucuria să trăim, avem încrederea în Tine că Tu îți vei realiza planul Tău extraordinar cu noi și că ne vei duce la Tine în slavă. Dă-ne capacitatea de a Te crede, de a Te asculta și de a deveni ca Tine. Prin Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.